Tässä videossa käyn läpi muutamia esimerkkejä siitä, että mitä sitten sosiaalinen kestävyys yritystoiminnassa esimerkiksi voi tarkoittaa. No ensin tällainen keissi. Huhtikuussa 2022 ehkä joku teistäkin luki uutisen, että Pirkkalassa paikallisessa K-kaupassa oli töissä romaninainen kaupan kassalla. Ja mä ajattelin, että sosiaalista kestävyyttä tässä esimerkiksi on siis se, että paikallinen K-kauppias päätti palkata hänet, vaikka arveli, että tästä voi seurata ehkä jotakin yllättäviäkin asioita. Ja kävikin sitten niin, että heti ensimmäisessä iltavuorossa asiakas soitti poliisin sinne kauppaan paikalle ja ilmoitti, että täällä on romaninainen kassan takana eikä myyjää missään. Lisätiedoissa tästä uutisesta kerrottiin, että tällä romaninaisella, joka oli Janette Grönfors, ei ollut ammatillista koulutusta. Hän oli opiskellut ammattiopistossa, mutta opinnot jäi kesken, koska hän ei koskaan saanut tutkinnon suorittamiseen vaadittavaa työssä oppimispaikkaa. Ja itse asiassa on aika tavallista, että se luokan ainoa, joka ei saa tätä työssä oppimispaikkaa, saattaa olla se romani opiskelija. Eli tämä kertoo siitä, että ihan kaikkia ei Suomessakaan kohdella samalla tavalla. Suomessa on syrjintää ja rasismia ja erilaisia ennakkoluuloja, joita sitten myös yrityselämässä täytyy tietenkin purkaa. Eli syrjintää tapahtuu Suomessa eri elämänalueilla ja edelleen yhteiskunta toimii aika pitkälti enemmistön ehdoilla. Silloin kun itse kuuluu enemmistöön, niin sitä ei välttämättä edes huomaa, koska ne asiat ei koske itseä. Eli oma arki rullaa ihan sujuvasti eikä tule niin kuin vastaavia kompastuspisteitä ja tavallaan sellaisia esteitä, että on tosi vaikea edes päästä elämässä eteenpäin, päästä töihin ja niin edelleen, mutta kaikilla se ei mene samalla tavalla. Kaiken lisäksi niin kuin syrjinnän eri muodot kytkeytyy vahvasti toisiinsa ja toisaalta ne on monimuotoisia ja muuttuvia, eli niissä usein niin kuin kytkeytyy yhteen sukupuoli, erilaiset rodullistavat käytännöt ja niin kuin luokkakysymykset. Syrjinnän poistaminen vaatii tekoja ja niin kuin sitä aiheuttavien rakenteiden haastamista ja kyseenalaistamista. Tässä esimerkissä oli kysymys romanien syrjinnästä, mutta se on asia, jolla on Suomessa pitkä historia. Se on vakava ihmisoikeusongelma, eli asia, josta Suomi valtionakin saa moitteita, että täällä romanien asema ei ole hyvä. Ja siinä taustalla on erilaisia stereotyyppisiä käsityksiä, jossa sitten myös yksilöt otetaan niin kuin ryhmänsä edustajina. Ja ylipäätänsä siis suomalaisessa yhteiskunnassa on rasismia. Ehkä yhteiskuntana me ei olla sitä kauhean pitkälti kaiveltu. Täällä on ehkä mielihyvin ajateltu, että eihän meillä ole mitään tekemistä sen kaltaisten asioiden kanssa. Mutta sitten kun alkaa katsoa niiden jollain tavalla toisenlaisten tai toisenväristen suomalaisten näkökulmasta, niin nämä rasistiset käytännöt on ihan selviä. Ja myös semmoinen oman kuulumisen jatkuva haastaminen. Eli on paljon erilaisia suomalaisia, joiden niin kuin suomalaisuuttakaan ei lähtökohtaisesti aina hyväksytä. Työnantajana, jos painit näiden asioiden kanssa tai omassa työyhteisössä, niin on olemassa esimerkiksi monikulttuurinen.fi-sivusto, joka antaa paljon hyviä neuvoja ja niin kuin tietoa siitä, miten tukee erilaisuuden arvostamista omassa yrityksessä tai työyhteisössä ja miten ylipäänsä käsitellä esimerkiksi rasismia ilmiön. Sitten ihan toisenlainen yritys, puhtaasti tavallaan suomalaisella hankintaketjulla toimiva yritys, ja mitä sosiaalisen kestävyyden huomioiminen on tarkoittanut sen toiminnassa. Eli kyseessä on keskisuomalainen Villawood-niminen yritys, joka valmistaa puusta erilaisia visakoivutuotteita Saarijärvellä. Ja sitten ilmeni, että eri tuotteiden tavallaan sivutuotteena syntyy paljon erilaisia visakoivupaloja, jotka on ikään kuin hukkapaloja, raakapuuta, jolle olisi kuitenkin kiva keksiä uutta käyttöä. Ja sitten Villawoodissa keksittiin, että he voisivat tehdä yhteistyötä Puustellin työkylän kanssa. Ja tämä Puustellin työkylä on paikka, joka tarjoaa osatyökykyisille työtoimintaa, työvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja tukihenkilötyötoimintaa. Eli ihmiset voi siellä tehdä sellaisia määriä työtä, kun he pystyy. Siellä on ohjaaja, joka tukee tarvittaessa auttaa. Ja kokemus siellä on se, että kyllä osatyökykyisenä myös ihmiset haluaa tehdä mielekästä työtä ja kokee myös onnistumisen iloa siitä omasta työstä. Ja se tuote sitten, joka kehiteltiin, oli erilaiset puunapit. Eli siellä työkylässä valmistettiin niistä visakoivuhukkapaloista erilaisia puunappeja ja myös puukonkahva-aihioita. Ja tällä tavalla itse asiassa tehtiin tai tuotettiin tuotetta, jolla on kysyntä markkinoilla. Eli voi olla, että käsityöbuumi esimerkiksi on koskenut sinunkin perhettäsi, mutta puunapeilla sinänsä on kova kysyntä ja ne saa olla myös vähän muita nappeja kalliimpia. Eli siinä tarjottiin markkinoille sellaista tavaraa, jota todella halutaan ostaa. Tämä tuki sen työkylän toimintaa, eli niin kuin vahvisti heidän omaa toimintaansa, auttoi vähentämään puumateriaalin hävikkiä ja myös sitten työkylässä oleville ihmisille tarjosi kysyntälähtöistä ja kiinnostavaa työtä. Ja ehkä sen verran osa työkykyisyydestä vielä, että Suomessahan on yli 500 000 eri syistä osa työkykyistä ihmistä. Eli voi olla esimerkiksi pitkäaikaissairaus, joku vamma, joku sillä hetkellä työnteko on muuten vaikeuttava haitta. Ja osa työkykyisyys on semmoista, joka voi osua kenen tahansa meistä kohdalle, joko pysyvänä tai väliaikaisena tilanteena. Eli se on niin kuin asia, joka koskee laajasti työikäistä väestöä Suomessa. Ja ehkä tällä hetkellä vielä on ollut vähän semmoinen asennevamma suomalaisilla työmarkkinoilla, että halutaan ihmisiä, jotka on jotenkin 100% töissä tai sitten ei ollenkaan. Niin ehkä sen muistaminen, että on mahdollista työllistää myös osa työkykyinen tekijä ja että siihen on myös erilaisia työnantajille tarjolla olevia tukiratkaisuja, on asia, joka kannattaa muistaa. Se on myös niin kuin ihmisten elämänlaatua lisäävä tekijä ja voi osaltaan tarjota ratkaisuja myös siinä työvoimapulassa, joka meillä on käsillä. Sitten vielä kolmas ja viimeinen esimerkki, jossa nyt sitten hankintaketju ulottuu kauemmas. Eli kysymys on suomalaisesta tekstiilialan pienyrityksestä nimeltä Kaiko Clothing. Ja Kaiko tuottaa omat tekstiilinsä Nepalissa ja pyrkimys on tuottaa eettisesti valmistettuja vaatteita ja myös osan tuotosta Kaiko ohjaa kehittyvien maiden naisten kouluttamiseen, joko omien hankkeiden tai sitten Naisten Pankin kautta. Ja pyrkimys on toimia tässä mielessä sosiaalisen vastuun suunnannäyttäjänä. Ja idea, kun tuotanto on Nepalissa, on myös luoda Nepaliin työtä. Se on myös tietysti mielekästä yritykselle itselleen. Ja luoda sellaisia työpaikkoja, joista saa elämiseen riittävää palkkaa. Ja palkkataso on määritelty Katmandun, eli Nepalin pääkaupungin elintason mukaan. Ja sitten myös seurataan vuosittaisilla kyselyillä. Eli se tärkeä mittari sille eettiselle vastuulle on just se elämiseen riittävä palkka. Ja se, mitä sitten Kaiko kertoo omasta yritystoiminnastaan, on se, että he tarjoaa reiluja työpaikkoja ja samalla auttaa nepalilaisia naisia kehittämään omaa työympäristönsä. Ja maissa, jossa on aika paljon työelämässä erilaista hyväksikäyttöä ja missä palkat useinkaan ei riitä elämiseen, nämä vastuulliset työpaikat on tärkeitä. Ja tietysti se, että on oma toimeentulon lähde, niin se lisää Nepalissakin naisen itsenäisyyttä ja on monelle myös väylä semmoisesta monia sukupolvia jatkuneesta köyhyydestä. Eli tällaiset kolme esimerkkiä.